Denne våren så har vi overskrifter tett på som overskrift over gudstjenestene våre. Kong Harald han sa noe som jeg synes var så viktig og fint I nyttårstalen sin. Han sa, kanskje trenger vi å gjenfinne åpenheten og gjestfriheten I oss selv. Styrke gamle vennskap og knytte noen nye. Sette frem de fineste koppene og invitere hverandre inn. Og det synes jeg var en utrolig flott oppfordring på terskelen av det nye året. Og en utfordring til å ta et skritt tettere på. Et av våre tids største problemer det ensomhet. Og da snakker jeg ikke om den selvvalgte ensomheten som vi trenger fra tid til annen for å være alene, men den gnagende, destruktive ensomheten, den uønskede aleneheten. Fordi vellykkethet og fasade så viktig for så mange, og så synlig gjennom sosiale medier, så ensomhet blitt skambelagt og tabu. Men en stor undersøkelse viser at rundt 1,1 million nordmenn føler seg ensom. 280 000 plages ofte av ensomhet. 70 000 nordmenn lever isolert. Det å ha lite kontakt med andre mennesker, det like farlig som å røyke 15 sigaretter om dagen. Ikke trene eller bli alkoholiker. Og den vestlige kulturen den mest antirelasjonelle kulturen. Der en av de store folkesykdommene nettopp ensomhet. De grunnleggende nettverkene som kjernefamilien, storfamilien, i oppløsning. Og det egentlig en fordel å ha 14 beste foreldre. Men selv om du har 14 beste foreldre, så det ikke sikkert at du kan vette at de stiller opp for deg. Og vi lever I et samfunn som mer og mer preget av rotløshet. Det at røtten vår røkkes opp fører til rastløshet, som også fører til overfladiskhet. Denne rastløsheten betyr jo egentlig at vi bare surfer på overflata. Vi kommer ikke ordentlig nær. Vi kommer ikke tett på hverandre I relasjonene. Ingebrigt Sten Jensen han skrev I boka Åna Fyr for en del år siden om jakten på en indianerstamme. Og han skriver sånn her. Når fremtidsforskere og andre beskriver fremtidens vinnerbedrifter, det et karaktertrekk de påfallende ofte nevner først. Vinneren har evnen til å bygge sterk stammekultur. Det kulturer som gir oss tilhørighet, historier rundt leirbålet og dans rundt totempelen, som binder sammen og gir oss den herlige følelsen av å være en del av noe som større enn oss selv. For selv om vi I økende grad vil være individualister, vil vi ikke være alene. Vi mennesker trenger mål og mening. Det blir meningsløst uten. Den nye stammekulturen skal erstatte mange av nettverkene vi en gang tilhørte, men som nå svekket eller nesten borte. Storfamilien, grenda, lokalsamfunnet, fagbevegelsen. Vi har mistet mye av tilhørigheten, men ikke behovet for å høre til. Derfor speider vi oss rundt og undrer, finnes det en indianerstamme der ute som jeg kan få være med I? Vi har behov for kjærlighet og tilhørighet. Vi skapt til å elske og til å bli elsket. Vi har behov for fellesskap, og ingen opplever kjærligheten alene. Bibelen sitt budskap helt fra start til slutt, det at Gud har skapt oss til å være I lag. Han har skapt oss til å være I relasjon, og I Bibelen så snakkes det om barn, om søsken, om vår far I himmelen. Og Gud har skapt en sånn familie som går dypere, og som varer lengre enn den fysiske familien. Han ønsker ikke at noen skal stå alene, og derfor så har han gitt oss menigheter, eller kirker. Og I Norge så tror mange at det med menighet eller kirke handler om kultur, om tradisjon, om bygning, om prester, om aktiviteter, Men da har vi misforstått hva kirke er. Vi sier jo ofte at vi går I kirka. Men Bibelen sier at de som tror på Jesus kirka. På pinsedagen som kirka sin bursdag, så føddes det frem et helt nytt fellesskap av troende. Det kommer et sånn overnaturlig vær over dem, kan vi lese om. De begynte å snakke på fremmede språk som de ikke hadde lært på noen naturlig måte, og de blir utrustet med kraft for å gå ut og fortelle om Jesus. Og når vi leser om den første menigheten, så ikke det troende som går inn I noe sånn svermerisk, karismatisk egotripp på jakt etter nye åndelige opplevelser. Men de blir veldig praktisk I sin omsorg. Og det står I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42-47, om den første kirka. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Så det var ikke et sånn lukket fellesskap med sekteriske preg, men et fellesskap som fikk innflytelse, og som påvirket det samfunnet som de var en del av. Og I et samfunn som roper etter fellesskap, etter nærhet, etter inkludering, så kan vi få lov til å være til stede. Vi kan være raus, romslig, gjestfri. Vi kan se mennesker, vi kan invitere mennesker inn I livene våre, sånn som Jesus gjorde. John Wimber han sier, det finnes 1000 grunner til at folk kommer til en menighet, men bare en grunn til at de blir. At de får venner. Vi gjør ofte menigheter til et sånn søndagsfellesskap, der vi kikker hverandre I nakken. Men den første menigheten som vi leste om, var et hverdagsfellesskap, og vi leste at hver dag samlet de seg I hjemmene. Det hadde nok ikke vært forenlig med våres hverdag, sånn som det ser ut I 2022, men vi kan lese det sånn, de var sammen til hverdags. Det så ut som at husene ble selve sentrum for det Gud gjorde blant de første kristne. De første 300 årene så opererte de I liten grad med kirkelokaler. Paulus han skrev til menigheter som møttes I hjemmene. I løpet av de første 70 årene så vokste kirka til ca. 100 000 mennesker. Fra år 100 til år 300 så eksploderte kirka til 28 millioner kristne som kom til tro ved at husene og nabolagene inviterte folk inn på et måltid, der de fikk smake en annen type av liv. Men etter hvert så vet vi at kristendommen ble statsreligion, man får formelle, etablerte institusjoner, de store bygningene blir bygd, troslivet blir formalisert. Men senere så skjer det vekkelser utenom den etablerte kirka. Opp gjennom historien. På slutten av 1700-tallet så kjenner vi alle til Hans Nilsen Hauge, som hadde sitt utgangspunkt I hjemmene med det han holdt på med. Han var jo ikke ordinert prest, så han fikk ikke lov til å være I kirka. Så han brukte hjemmene som en talerstol, der folk fikk møte Gud, der de ble oppfordret til samfunnsengasjement. En vekkelse som forandret hele den norske kulturen. Hvordan startet Narvik misjonskirke? Den startet I et hjem. På neste bilde så står det «Home sweet home». Vi lever I en kultur der hjemmene blitt våres borg. Der jeg opptatt av at jeg og mine skal ha det bra. Det var en som fortalte at de lette etter hus på Sørlandet. Og da la de merke til en ting som var veldig viktig I alle meglerannonsene. Og det var at huset hadde en usjenert uteplass. Og fra visningen så beskrev han høye sånne tuja-hekker rundt hele hagen, sånn at ingen kunne se inn fra siden. Og jeg ønsker at vi som menighet kunne representere en motkultur, der vi ikke bare har åpne kirkedører, men der vi har åpne hjem med gjennomsiktige hager og gjennomsiktige vegger. Bibelen full av sterke formidlinger om hva som skjer når Jesus møter mennesker rundt et måltid i et hjem. I jødisk tradisjon så hadde måltidet en enorm betydning. Det å komme hjem til noen og sitte rundt bordet, det symboliserte anerkjennelse. At du betyr noe for meg. Vi venner. Jeg skal stå opp for deg. Og Jesus han får kraftige reaksjoner fra de skriftlærde når han besøker tollere og syndere hjemme i huset deres. Og han spiser sammen med dem, og så sier de fariserene, men du sitter jo sammen med dem som representerer det problematiske, det negative, de utstøtte. Hva det med fellesskapet rundt bordet som gjør at det representerer en sånn kraft og innflytelse? Jo, når Jesus sammen med oss rundt bordet i hjemmet, så blir det en plass for respekt, for tilgivelse, for tjenerskap. Og Guds kraft tilgjengelig i ditt og mitt hjem når vi sitter rundt bordet, når vi har Jesus med oss, sammen med oss. Han ber oss ikke først og fremst om å dekke bord for de andre, men også om å dekke bord først og fremst for han i våres hjem. Rundt oss så det folk som ikke ser noe hensikt med dagen i dag, som ikke har noe håp for morgendagen. Folk som enda ikke vet at det finnes en Gud som elsker dem. Folk som føler seg bundet, som sliter i dagliglivet. Vi ser det kanskje ikke utenpå, men det kan skjule seg bak fine fasader og vellykka Facebook-oppdateringer. Kanskje det nettopp den personen som vi møter, hvis vi tør å sette åpen hjertedøra våre litt, og kanskje til og med også husdøra på gløtt. Det noe mange lengter etter det i dag, så det å komme inn i et hjem, i en familie der de kan senke skuldrene, der de kan kjenne seg trygg, der de kan slippe konflikter og prestasjon. Og vi bor i en by, i et land som jeg tror lengter etter erfaringer som tar de ut av normalen. Etter en større dimensjon over livet. Og hvorfor i all verden kan ikke det skje i ditt og i mitt hjem? Vi må dekke bord, vi må invitere Jesus, så skal han sørge for å være til stede. Jeg snakket sist søndag om den bortkomne sønn, om at han kom til seg selv, står det, og begynte å lengte hjem. Og hjemmet ditt, bordet som du inviterer til å sitte rundt, det tror jeg for mange vil være en sånn plass der de kommer til seg selv. Der de kjenner, jeg mangler noen ting i livet mitt. Tenk å få gi mennesker håp i en samtale over hagegjerdet. Fremtidstru over en kaffekopp med kjøkkenbordet. Ola Bremnes, han søng «Det skulle bo folk i husene». Husene som folk. Folk trenger hus, og hus trenger folk i all si tid. Folk trenger hus, og vi trenger hverandre. Et hus med åpen dør, med lys i vinduene, og hjertevarme mennesker innenfor. Det et godt bilde på noe som vi alle lengter etter. Fellesskap, omsorg og inkludering. Jeg tror at våre besteforeldre de hadde mindre penger, men de hadde mer plass rundt bordet. De hadde mindre komfort og mindre design i sine boliger, men de hadde bestandig en seng ekstra. De hadde mindre gourmetmat og et langt mer begrenset vinkart. Men gjesterom med oppredde senger til andre og rikelig med lapskaus. Det var en sammenheng mellom hjerterom og husrom. Og det bekymringsfullt om ordet gjestfrihet blir et fremmedord, og de åpne hjemmene en sjeldenhet. Unger forteller at de ikke lenger tør å ta med seg venner hjem lenger, av frykt for å forstyrre overarbeidet og slitne foreldre. Godt voksne forteller at de melder pass når det gjelder å invitere til kveldsmat, fordi venner og bekjente legger seg på et gourmetnivå som de hverken klarer å matche eller har råd til. Og gamle og godt voksne som selv har vist gjestfrihet i bøtte og spann overfor naboer, familie og venner, de forteller at de får nesten ikke besøk av barn eller svigebarn eller barnebarn eller naboer. Og hvis noen stikker innom, så er det nesten alltid for en kort stund. Vi er konstant utfordring på å bli komfortabel med at livet vårt er fullt nok sånn som det er. Fellesskapet har mange nok aspekter som det har. Og så dropper vi den ledige stolen rundt bordet. Eller den telefon som vi ble minnet om at vi skulle ta. Eller den blomsten som vi tenkte at vi skulle levert på en dør. Når vi lever sånn at vi er opptatt av at andre skal ha det godt, da er vi gjestfri. Når vi møter mennesker på en gjestfri måte, da får vi muligheten til å bli berørt av Gud selv. I Hebreerne 13,2 så står det, «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det.» Kanskje du har hatt flere englebesøk enn du har trodd. Du tror kanskje at engler må komme med vinger og hvite kappe. Men noen ser ganske alminnelige ut. Men de har sett deg på Guds vegne. Gud kan komme som en gjest, og vi kan finne Gud i møte med andre. Og trolig så tenkte forfatteren av Hebreerbrevet på Abraham når han skrev det her. Han som hvilte i skyggen under eiketreene i Mamre, da han fikk uventet besøk. Og det en nydelig historie om gjestfrihet som jeg skal lese mot slutten her. Og vi leser den fra 1. Mosebok 18, vers 1. Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund, en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa, «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg få hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet. Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte, «Ja, gjør som du sier.» Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, «Skynd deg og kna tre sea fint mel og bak brødleiver.» Selv sprang Abraham bort til storfeet og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand og satt dem framfor dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste. Da sa de til ham, «Hvor Sara, din kone?» Abraham svarte, «Der inne i teltet.» Han sa, «Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det i teltåpningen som var like bak ham. Abraham og Sara var gamle, langt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, og Sara lo med seg selv. «Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne. Da skal Sara ha en sønn.» Sara nektet, «Jeg lo ikke, for hun var redd.» Men han svarte, «Jo, du lo.» Jeg synes det en komisk avslutning på denne fortellingen. Men poenget er at patriarken her, Abraham, han sitter i denne teltåpningen i det han får øye på tre menn som kommer hans vei. Og til tross for at dagen er på det varmeste, det er ingen som går ut da, så springer han dem i møte. Til tross for at han aldri har sett dem før, så bøyer han seg til jorda og så tilbyr han dem mat og drikke. De takker ja, og nu går det fort. Abraham han springer og henter en kalv. Han skynder seg med å få tilberedt et måltid til de her som kommet forbi. Og så blir han stående hos de her fremmede, mens de spiser under treet. Og det hurtig mat I Mekk, mamre. Men et måltid som får langvarige konsekvenser for millennia som følger. For I skyggen av den eika så forkynner Gud at Abraham og Sara skal få barn til tross for sin høye alder. Så sier han gjesten, det noe som umulig for Gud? Fikk litt pausemusikk her. Fordi Abraham tok imot fremmede. Som om de var guder, så ender han opp med å ha Gud selv på besøk. Fortellingen minner oss om at vi ikke bør se ubudne gjester, eller uventet gjester, som en avbrytelse eller forstyrrelse, men som en mulighet til å møte Gud og tjene Gud. I møte med andre mennesker så åpner vi hjerterommet, og vi åpner også opp for møte med Gud. Så legg vind på gjestfrihet, står det I romerne 12:13. Det ordet som brukes på gresk for å legge vind på, det diokein, som betyr å forfølge, eller jakt på gjestfrihet. Det altså en aktiv, en oppsøkende handling, hvor fokuset på den andre sitt beste. Det handler ikke om å sitte og vente på at det skal komme noen trengende til oss, men vi kan bruke hodet og hjertet, og så skal vi ta initiativ som til beste for den andre. Vi skal jakte på gjestfriheten, så ikke som en tilfeldig innskytelse, men som en nødvendig konsekvens av det vi tror på. Jakob, han sier, en tro som ikke får praktiske konsekvenser, det en død tro. Så det å høre og det å gjøre henger sammen. Det var en som heter Eugene Peterson, han sier, skal vi leve til Guds ære, må vi bli kjent med nabolaget vi lever I. Og det var det som Gud gjorde da han ville frelse verden og vise den med all tydelighet hvem han var. Han flytta inn I nabolaget, og det står til slutt I Johannes 1:14. Så står det, ordet ble menneske. Og tok bolig blant oss. Eller I en bibeloversettelse så står det, han flytta inn I nabolaget. Historiens Herre flytter inn I nabolaget, inn I verden. Han slår opp teltet sitt, midt iblant oss, og gjør seg kjent ved å vise hvem han til konkrete mennesker på konkrete plasser, I byer, I landsbyer, I fjell og daler, på strender, på sjøen. Og den plassen som vi bor på, den binder oss til jorda. Den tvinger oss til å være til stede, til å forholde oss til oss selv og til andre sånn som vi Til å jobbe oss gjennom ting som vanskelig, fremfor å flykte videre til andre plasser. Og jeg har lyst I kveld også på terskelen inn I det nye året og utfordre deg, og oss som kirke I møte med tida som ligger foran. Hvordan kan du invitere noen andre tettere på livet ditt? Hvordan kan du helt praktisk vise gjestfrihet I ditt nabolag, kanskje på din arbeidsplass, eller på andre måter? Jeg tror at vi lett for å tenke gjestfrihet, så tenker vi, da må jeg invitere hjem I huset mitt. Men det trenger ikke å handle om det. Gjestfrihet så mye større enn det. Det handler om å åpne opp det der rommet for andre mennesker og for Gud, og spørre Gud, hvem kan jeg møte I dag? Og hvem kan du få møte gjennom meg I dag? Hvordan kan vi som kirke bety noe for lokalsamfunnet som vi en del av? Hvordan kan vi være Jesu hender og føtter og øyne og ører? Vi skal be I lag, og jeg tror vi røyser oss opp.